съпредседателят на Демократична България и лидер на Да България Христо Иванов в седмицата на Дарик Радио. Здравейте.
Добър ден.
Господин Иванов, вашият прочит на резултатите от местните избори?
Резултатите от местните избори показаха едно пропукващо статукво и са изключително интересни, освен от гледна точка на отделните градове, отделните населени места, от гледна точка на това, че ние сме на 18 месеца от парламентарните избори и все повече тези резултати ще имат това значение на, така да се каже, отправна точка, от която всички тръгват към парламента.
Впрочем, вие изключвате предсрочни парламентарни избори, всички... така ли?
Не, напротив. Не ги изключвам, но просто говоря за това, което имаме като сигурна дата. Тя е достатъчно близко. 18 месеца, дори да са по-малко, със сигурност максимума е много близо. Ние вече се намираме в фактическа кампания за парламентарни избори или предварителна подготовка. Това, което Борисов направи в четвъртък, беше откриване на тяхната кампания за парламентарни избори. Така че от тази гледна точка погледнато показват резултатите потенциал за промяна, търсене за промяна в страната, страх от промяна Борисов. Неспособност тази промяна да бъде така се каже въплатена, да се превърне в конкретни кандидати. Тук, за съжаление, ние имаме доста работа да свършим.
Вие имахте 130 хиляди гласа, които са с 12 хиляди повече от миналите евро избори.
Да, да.
Тоест някакъв раз, само че пък това е толкова далече от половината милион на БСП или 800 хиляди на ГЕРБ.
Разбира се. Аз затова казвам, че ние имаме много работа да свършим до парламентарните избори и сме започнали много, много сериозна подготовка. Нашите резултати специално показват Демократична България като обединение е сравнително прясно явление. Те няма две години. Тези два избора, така доста бързи, през които минахме през 6 месеца, европейските и местните избори, показват, че конструкцията работи, че е способна. Местните избори са най-трудните избори, организационно, логистично и така нататък, че конструкцията работи, може да бъде, така се каже, нещо, над което да се надгражда. Големия въпрос пред нас е от сега до парламентарните избори това надграждане да се случи. От тази гледна точка за нас тези избори, местни избори, показаха и достатъчно насоки, в които трябва да работим, достатъчно дефицити от тук нататък. Така че с изключителна сериозност се подготвяме за това.
Предишният президент Росен Плевнелиев. Демократична България да си избере Мая Манолова за шеф. Пред националната работна среща на ГЕРБ каза: изпитвам унижение от градската десница и от ръководството на Демократична България да влезе в съюз с Мая Манолова. Вашият отговор.
Господин Плевнелиев и като президент в институционалното му качество бившо и като конкретен човек на този пост е заслужил моето уважение и аз няма да вляза в дебат с него. По някаква причина той си избра в последните дни да бъде обаче говорител на Борисов. И аз ще полемизирам с Борисов, защото той, така се каже, ролята му на това събитие беше да вдигне топката на премиера. Това, което видяхме там, беше много интересно, защото ушким това беше, така се каже, триумфа на Борисов. А той звучеше като човек, който е загубил местните избори в София. Той посвети половината време от своето изказване да мрънка, да се оплаква, да кенка и да атакува Демократична България и най-важното нейните избиратели. Защото той прекрасно знае, въпреки всичките си лъжи и манипулации, че ние не просто не сме призовавали за гласуване за Мая Манолова, защото нашата позиция е публична, тя беше аргументирана, тя не беше просто така. Ние не бихме могли да накараме нашите избиратели да гласуват по един, втори или трети начин. Нашите избиратели, както и всички избиратели, впрочем, трябва да бъдат уважавани. И това са политиците трябва да свикнат, че избирателите могат да бъдат само убедени, а не инструктирани как да гласуват. Аз не бих си помислил да обидя хора, които са гласували за мене, или себе си, да се опитвам да инструктирам някого как да гласува. Нашите избиратели могат да бъдат единствено убедени и тези от тях, които са избрали да подкрепят Мая Манолова на втори тур, са били убедени, ама не от Мая Манолова и не от мен. Човекът, който ги убеди за този избор, е Борисов. И той много добре го знае това нещо. Проблема на Борисов е, че той знае, че и собствената му партия го знае това. Цялото това излияние, мрънкащо, жалко излияние, беше обръщение към неговата партия, защото, както казах аз, той започва подготовката за парламентарни избори и знае, че всички нормални хора в ГЕРБ, такива има, чакат да им се обясни защо отново единствената им опция за управление в същия парламент е ВМРО, Атака и така нататък. И Борисов много добре знае, че той няма отговор на този въпрос. Той много добре знае, че особено на фона на позорната позиция, която зае по отношение на инсталирането на Гешев, в която се чете поредната демонстрация на все по-дълбокото попадане на Борисов като в ролята му на заложник и кукла на конци на сараите на Доган. Защото Гешев е посочен от там, както и Цацаров намекна. Това му създава проблем вътре в партията. И не случайно все по-малко хора излизат да гласуват за ГЕРБ. И не случайно все по-малко хора, особено в големите градски центрове, подкрепят ГЕРБ. Им беше толкова трудно да получат тази своя победа. Тенденцията не е добра. И Борисов не може да обещае бъдеще на нормалните хора в своята партия. Това беше причината, поради която вместо да видим едни победители, доволни от себе си, видяхме едни хора, които се карат на избиратели на друга политическа сила за свободния избор, който те са направили. Това беше причината. И между другото, вижте какво се случва сега в Софийски общински съвет. Фандъкова, която също по своя начин се опитва да, така се каже, да си уреди сметките с историята. Този мандат тя се опитва да, така се каже, да покаже собствената си физиономия. Всеки има право на това и аз го уважавам като инстинкт. Тя обяви, че няма да формират мнозинство в общинския съвет. Тя не иска да бъде с ВМРО и с Атака. Не иска. Изброиха едни теми, не са консултирани с нас тия теми, можеше да ги обсъдим, но изброиха едни теми, с по които ще търсят плаващи мнозинства и тематични коалиции. Те не искат да бъдат в тази компания, в която са сега. Само, че в Общинския съвет, да речеме, госпожа Фандъкова, ще видим нейния опит това да го направи, до каква степен ще се случи. Само, че всички знаем, че ако тя не успее, ще бъде поради една причина. Борисов, неговите зависимости, неговите приятели, дебелите въжета, които водят от него към сараите, държавна сигурност и така нататък, мафията, ще попречат на това. Това е пречката. И всички нормални хора в ГЕРБ, там в тази зала, гледат този опит на Фандъкова да по някакъв начин да си уреди сметките с историята, да излезе на светлата страна на историята.
А ние ще подкрепите ли?
И дали ще подкрепим? Ние ще подкрепим всеки опит реални реформи в София да се случат. Тези реформи ние сме ги дефинирали в нашата програма. Ние сме ги дефинирали като конкретни мерки, ние ще ги предложим като абсолютно конкретни мерки. Ако те се прилагат с необходимата сериозност, нашите гласове за тях, разбира се, че ще ги има. Но не, ние няма да подкрепим Фандъкова като такава. Не, ние няма да се връчем
на ГЕРБ. Тя поиска ли от вас на унази среща, която направихте между двата тура?
Да, понеже много спекулации с тази среща се случва.
Да, защото тя не беше обявена нито от вас, нито от нея предварително. Някоя беше штракнал, на това как влиза, на това тя каза, ама ето, ние не се срещаме по кафетата, но по-честното беше и вие, въпреки, и тя да пуснете съобщение предварително, правим такава среща.
Не, вижте, в политиката е нормално да може да се поддържа диалог.
Да, но Жан Виденов отиде в централата на Филип Димитров пред всички медии, а не...
Сигурност,
и двете страни го бяха обявили.
Със сигурност преди тази среща, за да се случи тя, е имало и други срещи. Да не се връщаме толкова назад във времето, въпреки че сме на 10 ноември и е време за, така да се каже, обобщение. Но обади се госпожа Едрева, поиска среща, аз още на мен ми се обади по телефона и казах, че ние сме обявили нашата позиция, няма да мръднем от нея, именно, че няма да подкрепим нито една от двете участнички в балотажа. Въпреки това, те казаха, че биха искали да се видим. Видяхме се, не сме разговаряли, не са искали подкрепа на втори тур, защото знаеха каква е нашата позиция. Тя вече е публично обявена. Не са ни предлагали позиции, не са ни питали за мнозинства. Това, което аз им казах, беше темите, които за нас ще бъдат важни, за които ние ще търсим мнозинства. Част от тях сега ги виждам като теми, по които те ще търсят мнозинства, но хората знаят, че това са темите от нашата кампания. Административната реформа чрез въвеждане на дигитализация, революционализирането на управлението на общинските дружества, вкарването на реална прозрачност в работа на общинския съвет, приключването на застрояването, реалното отваряне на Витоша, ама не за олигарси, а за граждани и така нататък, и така нататък. Това са теми, с които Демократична България се свързва от много време, нашите съветници и така нататък. Така че за тях, да, те ще имат тези теми ще имат нашите гласове.
Повярвахте ли на Мая Манолова за Гешев?
Този
тя каза това, призив... което казвате вие.
Не. Това, което казвам аз... Срещу. Не. Нека да дефинираме това, което казвам аз, защото много хора се упражняват върху това, което аз казвам и съм направил, така се каже, оставам с впечатлението, че аз съм избрал Гешев. Напоследък толкова...
Те всички подчертават, които участват в тази процедура, че това е по правилата на Христо Иванов. Той така е искал да става.
Така. По правилата на Христо Иванов, но не по правилата. Тези правила не са случайен набор от танцови стъпки, които един състав от севернокорейски танцори да изпълнат на някаква сцена. Тези правила трябва да бъдат приложени с смисъл и мисъл. Тези правила съществуват, за да види обществото дали Висшия съдебен съвет прави избор на база на конкретни качества. И обществото видя, благодарение на тези правила, че Висшия съдебен съвет не направи избор на база на конкретни качества. Проблема с господин Гешев не е, че е единствен кандидат. Това е, така се каже, вторичен проблем. Проблема с господин Гешев е, че е негоден кандидат от гледна точка на изискванията на Конституцията и закона. Проблема на процедурата не беше, че не са спазани формалните етапи. Проблема беше, че формално бяха спазани тези етапи и в рамките на преминаването през тях Висшия съдебен съвет си затвори очите за факта, че господин Гешев е негоден кандидат. И понеже беше негоден и за да бъде прокаран през тази процедура, той трябваше да бъде единствен, за да може да му се осигури възможността на Висшия съдебен съвет си затваря очите за неговата негодност. И оттам следва проблема с неговата единичност. Ако това беше един годен кандидат, годен от гледна точка на изискванията на закона и конституцията, пак казвам.
Той на кои изисквания не отговаря?
На нито едно. На нито едно. Закона за съдебната власт поставя една поредица... Поставя една... Не. Поставя качествени изисквания. Той не поставя... Не ви говоря за изискванията за стаж и за юридическо образование. Говоря ви за изискванията. Закона за съдебната власт изисква господин Гешев да е показал максимална степен на способност да спазва изискванията за професионална етика. В качествата си на кандидат на главен прокурор, господин Гешев даде едно интервю, в което предприе масирана политическа атака срещу една политическа сила, както се казва напоследък, когато става дума за Демократична България.
Срещу вас,
да. Това е в драматично противоречие на изискванията на Кодекса за професионално поведение на българските магистрати.
На това господин се казва, Гешев, редно ли е политическа партия
господин
да се намества в избора?
Гешев, веднага ще ви отговоря, редно.
Понеже всички редно до сега, и ГЕРБ, и БСП, и ВМРО казаха, няма да говорим
напротив,
за това.
Напротив, редно е. Не случайно Конституцията в сегашния си формат, и той е такъв от 91 година, не от измененията, които ние направихме, предвижда половината членовете на Висшия съдебен съвет да бъдат излъчвани от парламента. Това защо съществува този инструмент? Ами, че този инструмент съществува, защо се потвърждава назначението от президента? Защото, особено когато става дума за главния прокурор, толкова много власт, толкова много безконтролно на власт, не може да се разпределя просто от едни 25 души. Това е политически въпрос. Политическата система трябва да има, говоря за главния прокурор, За председателите на двете върховни съдилища, които са първи сред равни, които не упражняват власт, те са администратори. Те са лица на своите институции, но не упражняват власт. Съдът е различен от прокуратурата. Легитимно е от гледна точка на основните принципи на правото да се пита политически този човек става ли, отговаря ли на изискването на закона. Това е разпределение на огромна власт върху нашия живот в следващите 7 години. Да, аз твърдя, и ние настоявахме, аз настоявах политиците да признаят това с конституционните изменения. За това настоявах парламентарната квота в политическата колегия да бъде прокурорската колегия да бъде по-голяма. Именно за да се легитимира политическата намеса, легитимна, публична, демократична, като форма на демократична отчетност, защото политическата намеса не е само лошо нещо. Когато това става, когато политическата намеса е израз на упражняване на мандат от суверена, това се нарича демокрация. И от тази гледна точка, ние, бидейки извън парламента, ни се наложи да компенсираме факта, че представителите на ГЕРБ, заедно с представителите на БСП, заедно с представителите на ДПС, мълчаливо козируваха на желанията на сараите и инсталираха Гешев, затваряйки се очите за факта, че той нямаше качествата и няма качество. Това е проблема. И този проблем с процедурата, господин Цацаров с пресловутите си върховен цинизъм, накрая той ликвидира аргумента за спазването на процедурата. Ми човека каза, тази процедура е пълна имитация тук. Решението, господин Цацаров го каза това, решението не е взето тук. Процедурата обслужва информираното, аргументирано взимане на решение по начин прозрачен за гражданите, нали така? И когато Цацаров на края на процедурата казва, че то решението е взето на друго място, в други две сгради. Нали така беше, каза господин Цацаров. Но той каза, тази процедура е просто една сутрешна гимнастика. Така че това правилата може да са писани от Христо Иванов, но съдържанието е определено на друго място от други две сгради. Едната от тях със сигурност с Боянските сараи. И хората виждат това. Хората в ГЕРБ го виждат това. И Борисов, който е все по-зависим от Боянските сараи, че ние сега сме на път пак да направим поредната инжекция в благосостоянието, легалното благосостояние на господин Доган, като ще му построим сега и пристанище, нали така? Това случайно ли беше взето това решение в последните дни преди изборите?
Ицо Хазарта обаче, който ви симпатизираше, написа по време на предизборната кампания: пичове, ако бях на мястото на Бойко Борисов, милиони бих ви давал да продължите да сте такива, каквито сте и да играете ролята на опозиция. Обвини ви, че сте издигнали в София един човек, очевидно способен, но тотално непознат на хората в града. Аз не срещнах, вие реакция имахте ли на Ицо Хазарта?
Вижте, ние нито сме...
Това е емблематична фигура, която много хора харесват.
Не, няма никакво...
Той е откровен човек.
Няма никакво съмнение, че това е един талантлив творец. И той има право на своите оценки за нас. Аз не съм съгласен с него. Не съм имал възможност да коментирам.
То всичко тръгва, че пял на някакъв концерт на ГЕРБ само. Всички пеят и скарат.
Не. Вижте, кой къде пее не е политически въпрос. Ние по никакъв начин не сме си позволявали да коментираме неговите изяви, неговите сценични изяви. И той има право, разбира се, на своите оценки. Не съм съгласен с тях. Готов съм да се аргументирам, разбира се, но самия факт, че не просто не ни дават милиони, а се занимават с нас по начина, по който обсъждаме. Ние сме, какво беше Гоша от почивка? Не съм чул господин Борисов, господин Цацаров, Корнелия Нинова и така нататък се занимава с Гоша от почивка. Много се извинявам. Очевидно, ако погледнете колко време действащи премиер на републиката посвети в... Ама не ви говоря в четвъртък. Говоря ви във всичките тези седмици, че той няма интервю, в което да не се занимава с мене и с Демократична България. Нещо не съвпада. Така че очевидно продължаваме да бъде недразнител. Да, темата за ролята на прокуратурата е сложна, за обяснение не е лесна за правене на политика с нея, не е популистка тема, но е изключително важна, ако искаме в България да имаме законност, ако искаме в България да имаме ред, ако искаме в България да имаме свобода. Няма как това да се случи, ако продължаваме да имаме нереформирана прокуратура и докато аз имам възможност, аз ще се боря за това.
30-те години след 10 ноември в едно изречение.
Тогава, знаете ли, за мен е истинската промяна дойде, когато...
Къде бях на 10-ти?
На училище. Аз бях на 15 години. Бях на училище, не бях разбрал какво изобщо се е случило. Но понеже последната година преди това бяхме... Майка ми беше в режим на така нареченото външно наблюдение. Т.е. що ме изгледнеш от къщи, се лепваше за нея един представител на държавна сигурност и ходеше след нея. Усетихме доста така моментално промяната. Но за мен лично 10 ноември започна с вечерта, когато се прибрах вкъщи. Всички много се радваха и зет ми мъжа на сестра ми Радко, който беше активист на Екогласност, беше в първите редици на първия всъщност митинг на 3 ноември. И много се радваше, че този Живков е паднал. Излезе на балкона и почна да вика ура. И това ура оттекна в една мъглива софийска тишина и самота. И това се промени на 18-ти. Първи митинг. И имам предвид митинга на СДС, да не се бърка с митинга, който БСП организира. БКП все още. Тогава пак бяхме не много. Както и сега не се подиграват някои хора. Но беше синьо небето. Но беше въздуха прозрачен и чист. И да, свободата ни беше подарена, и да, не знаехме какво да правим с нея. И да, и до ден днешен чакаме някой отвънка да дойде до край да ни даде демокрация и до край да ни осигури право в ред. Но този митинг на 18-ти, това не бе, днес е същото. А за мен е един огромен ангажимент. Ние трябва да си довършим борбата за това да имаме гражданство в европейска свободна правова България. Това ни се дължи, това се дължим сами на себе си, това дължим си взаимно да се борим за това. И това е моя 10 ноември и аз, докато мога, ще работя за това и това права. За това ние започваме подготовка за парламентарни избори, на които ще поставим отново ребром въпроса, ще има ли право в ред в България? Ще има ли правова държава? Българския гражданин. И смятам, че все повече хора ни чуват и смятам, че все повече лидери партийни почват да нервничат от това, че нямат отговор на този въпрос и ще трябва да намерят начин да отговорят на него на следващите парламентарни избори.
Съпредседателят на Демократична България и лидер на Да България Христо Иванов в седмицата.
Благодаря.